Pembukaan pendaftaran HSI Abdul Haroe, Angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendaftaran grup WhatsApp HSI, Halaqoh Silsilah Ilmiah Abdul Haroe, Angkatan 211, telah dibuka. Halaqoh Silsilah Ilmiah Abdul Haroe adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdul Haroe Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Cara mendaftar. 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.ly/hsi-android atau App Store melalui link bit.ly/hsi-ios. 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat pendaftar. Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdul Haroe adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun. Memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly/cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, belum terdengar suara ya. Ya. Belum terdengar suara dari moderator? Hah? Suara apa? Moderatornya diminta untuk melepas headsetnya. Nanti yang kedengar. Dilepas dari komputer.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ahlan bikum ya Ustaz. Kifalukum ya Ustaz. Assalamualaikum tayyibin.
Masya Allah. Alhamdulillah. Bikhair. Kifalukum.
Alhamdulillah. Bikhair.
Masya Allah. Masya Allah. Taib nahnu jahizun.
Iya, Rabbani Islamic School Ustaz.
Masyaallah, Rabbani Islamic School. Hadza aina hadza yaqa?
Fi Cikarang Bekasi.
Cikarang, ya, Ustaz. Cikarang Bekasi ya. Masyaallah.
Nah.
Masyaallah, masyaallah.
Narju ziyaratakum ila hadzal ma'had al-mahbub.
Khairan insyaallah. Kaif pandemi ma'akum hunak?
Ma'am.
كيف pandemi الدراسه عن بعد هنا
نعم الدراسه عن بعد
عن بعد هنا ما شاء الله كيف الاولاد والطلاب طالبات
الحمد لله هؤلاء طيبين
ما شاء الله الحمد لله
الحمد لله
ما شاء الله الفصل القادم كيف اوفلاين ولا اونلاين
نعم
الفصل القادم فصل قادم
ان شاء الله
ولا
اوفلاين
اوفلاين ها
نعم
خلاص
ان شاء الله
عزمتم
نعم
استوكلنا
توكلنا على الامر ان شاء الله
يسر الله امركم ما شاء الله
ممكن نبدا يا استاذ
طيب تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, para peserta kajian atau daurah ilmiah yang insyaallah kita akan sebentar lagi mendengar nasihat ataupun taujih dari Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizullah Ta'ala. Yang pertama, kami selaku penyelenggara dari Robbani Islamic School, insyaAllah akan mentengahkan materi kita di malam hari ini dengan tema tahaban dalam menanamkan akidah pada anak usia prabaligh. Dan sebagaimana yang teman-teman ikuti di grup WhatsApp sebagai peserta terdaftar, maka kami mengingatkan kembali sebelum kita mengikuti daurah ini untuk kembali mengingat ataupun membaca tentang adab-adab yang telah kita share di grup, baik itu grup yang ada di Ikhwan ataupun Akhwat. Dan juga perlu kami ingatkan kembali, selama daurah berlangsung maka peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan kamera, demikian juga mengaktifkan suara. Dan nanti insya Allah di penghujung daurah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Dan insya Allah tanya jawab bisa disampaikan secara langsung, tapi tentu mengikuti petunjuk ataupun arahan dari moderator. Dan tidak perlu panjang lebar waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura.
Jazakallahu khairan.
Nah.
Kelas nabda. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT dan banyak memuji Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan juga anugerah sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menghadiri sebuah majelis, sebuah acara yang kita berharap semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan juga keberkahan di dalam acara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, khususnya para awliya'ul umur yang ada di Rabbani Islamic School dan juga para asatidah dan ustazah. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan bersama-sama membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan juga tarbiyah Islamiyah, penanaman akidah untuk anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Jangan dikira karena dia berkaitan dengan anak-anak kemudian ini adalah suatu yang bisa dikesampingkan atau dianggap remeh. Bahkan kita katakan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dari beberapa sisi. Yang pertama, masalah penanaman akidah. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dia adalah amanah, dan sekaligus ini adalah amanah dan juga tanggung jawab. Anak yang Allah SWT berikan kepada kita, ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana besarnya nikmat anak ini, silakan kita melihat sebagian saudara kita yang sampai sekarang belum diberikan karunia anak oleh Allah SWT. Bagaimana hari-hari mereka, siang dan malam, mereka dalam keadaan berusaha dan ternyata belum Allah SWT berikan. Sementara kebanyakan dari kita Allah SWT mudahkan untuk memiliki anak dan juga keturunan. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan di antara rasa syukur kita kepada Allah SWT adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar di dalam diri mereka sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Allah menciptakan kita dan juga menciptakan mereka adalah supaya kita dan juga mereka mengenal Allah, supaya kita dan juga mereka mengesahkan Allah. Maka bentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah menanamkan akidah yang benar di dalam diri anak-anak kita. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Hendaklah kalian menjaga diri kalian, bukan hanya diri kita, tapi kita juga diberikan amanah, diberikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjaga ahl kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan akidah, mendekatkan mereka kepada agama Allah. Itulah cara menjaga diri kita dan juga menjaga diri mereka dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا. Maka seorang ayah, seorang bapak, dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Antum adalah pemimpin untuk istri antum, untuk anak-anak antum. Dan ketahuilah bahwasanya antum akan ditanya tentang orang-orang yang antum pimpin. Apakah sudah melaksanakan amanat? Apakah sudah melaksanakan tanggung jawab? Bukan hanya seorang ayah, seorang ibu juga demikian. Wal mar'ah, seorang wanita, seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia memimpin anak-anaknya. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak yang telah dia pimpin. Jadi permasalahannya di sini berat. Masing-masing dari kita, seorang bapak, seorang ayah, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang dia pimpin. Bukan hanya sekedar kita melahirkan mereka, kemudian menafkahi mereka, kemudian mereka besar, setelah mereka menikah dan berkeluarga, bukan berhenti di situ saja. Di sana ada permintaan tanggung jawab dari Allah SWT. Dan seorang yang beriman, di antara sifat mereka adalah menjaga amanah. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Sifat orang yang beriman adalah terhadap amanat dan janji mereka menjaga. Orang yang beriman ada rasa takut di dalam hatinya karena dia beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Takut apabila dia menyia-nyiakan anak-anaknya, membiarkan mereka tidak tahu arah, membiarkan mereka terfitnah dengan syubhat, dengan syahwat. Takut apabila nanti kembali kepada Allah akan ditanya oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW menyebutkan tiga ciri orang munafik adalah diantaranya idza tumina khan, apabila dia diberikan amanat maka dia mengkhianati. Dan anak ini adalah amanat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasulnya, dan mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Sehingga kita katakan ini adalah perkara yang penting, yang harus masing-masing dari kita dan yang ada di sini dan juga yang lain saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seorang ayah mengingatkan istrinya, seorang istri mengingatkan suaminya dalam melaksanakan amanat yang besar ini. Jangan kita sekali lagi menganggap bahwasanya amanah tersebut hanyalah memberikan pangan dan juga sandang, memberikan hiburan kepada mereka. Tapi di sana ada yang lebih besar daripada itu, yaitu memberikan pendidikan agama, penanaman di dalam masalah akidah. Di antara yang menjadikan permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat urgen dan penting. Kita sekarang sama-sama hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Media sudah terbuka lebar, sehingga kemaksiatan, syubhat, syahwat yang sebelumnya tidak dengan mudah tersebar, sekarang mudah sekali tersebar. Dan tidak mengenal dia adalah seorang kafir atau seorang muslim, apakah dia orang yang sudah dewasa maupun yang masih anak kecil. Di zaman sekarang bukan suatu yang mudah untuk menfilter dan menjaga anak-anak kita dari fitnah-fitnah tersebut. Dan ini adalah ancaman tersendiri terhadap agama mereka dan juga akidah mereka. Ditambah lagi, kita sebagai orang tua, kita juga terkadang terfitnah dan banyak kesibukan, sehingga waktu untuk anak-anak kita semakin berkurang. Bahkan kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk anak-anak kita. Dan silakan masing-masing dari kita melihat pada dirinya sendiri, berapa waktu yang dia berikan untuk anak-anaknya. Karena kesibukan kita, kesibukan dengan pekerjaan, kesibukan dengan kegiatan, kalau bukan rahmat dari Allah SWT dan juga karunia dan juga anugerahnya, maka mereka tidak akan selamat dari fitnah yang bagaikan ombak yang besar ini. Kita sendiri sibuk dan media juga luar biasa ancamannya terhadap anak-anak kita. Ini yang kita rasakan. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak ada zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ hatta talqau rabbakum. Sungguhnya tidak ada atau tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah dan lebih jelek daripada sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Allah SWT. Kalau sekarang ini yang kita rasakan, lalu bagaimana dengan yang akan dirasakan oleh anak-anak kita kelak? Sehingga memang pembahasan seperti ini sangat perlu dan perlu diulang-ulang dan ditekankan kepada orang tua, kepada para pendidik. Kemudian yang ketiga, di antara yang menjadikan pembahasan adalah pembahasan yang penting, orang-orang yang sesat, orang-orang yang memang mereka di luar Islam atau ahlul bid'ah misalnya, ternyata mereka juga memiliki perhatian dalam membekali anak-anak mereka dengan kekufuran yang mereka miliki dan juga kebid'ahan yang mereka miliki. Mereka getol untuk mendoktrin anak-anak mereka dengan kekufuran. Orang-orang Syiah misalnya, dari sejak kecil anak-anak mereka diajarkan untuk membenci Abu Bakar dan juga Umar, melaknat Abu Bakar dan juga Umar. Sebagian aliran di Indonesia juga demikian. Mereka didik anak-anak mereka, mereka doktrin anak-anak mereka dengan keyakinan bahwasanya orang di luar kelompok mereka adalah orang-orang kafir. Maka seorang muslim harusnya lebih semangat. Kalau orang-orang yang sesat saja mereka semangat untuk membekali anak-anak mereka dengan kekufuran dan juga kebid'ahan mereka, maka harusnya kita sebagai orang tua yang sudah kenal tauhid, sudah mengenal akidah yang benar, kalau kita tidak bisa mendakwai orang lain, maka minimal anak-anak kita sendiri mereka yang kita bekali dengan akidah yang benar. Kemudian juga Di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, karena kalau kita meremehkan tentang masalah penanaman akidah ini, maka kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Kalau kita meremehkan tentang penanaman akidah untuk anak-anak kita, menyesal di dunia dan juga menyesal di akhir. Banyak di sana cerita keluarga muslim, bapak ibunya muslim, tapi karena dia tidak menanamkan akidah yang benar kepada anaknya, sehingga dia murtad dari agama Islam dan dengan mudah dia meninggalkan agamanya. Ya, karena pernikahan atau karena dia tinggal di daerah atau di negeri yang kafir, karena memang orang tuanya ya targetnya bagaimana anaknya sukses, bagaimana anaknya bisa ngambil S2, S3, akhirnya anaknya pergi ke negeri yang kafir dan di sana terfitnah agamanya. Pulang ke negerinya dalam keadaan dia mencela syariat agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri. Dan tentunya apabila orang tua mengetahui yang demikian, yang terjadi adalah penyesalan. Kenapa dahulu dia tidak mendidik anaknya dengan akidah yang benar, tapi justru dididik dengan kecintaan terhadap dunia, sehingga mengorbankan akhiratnya. Kemudian yang selanjutnya, di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, kalau kita memiliki perhatian yang besar tentang penanaman akidah terhadap anak-anak kita, kemudian mereka mendapatkan hidayah dengan sebab kita, maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan di dunia. Karena ketika mereka beriman, berakidah dengan akidah yang benar, maka mereka akan merasakan buah dari akidah yang benar tersebut di dunia sebelum di akhirat. Mereka akan merasakan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan hidup yang dicari oleh kebanyakan manusia di dalam berakidah yang benar. Dan di akhirat, maka Allah SWT akan kumpulkan orang tua yang memiliki akidah yang benar dengan anak-anak yang mengikuti mereka dalam keimanan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya di dalam keimanan. Orang tuanya beriman, kemudian keturunannya mengikuti orang tua tersebut dengan keimanan. Maka apa balasannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan menyusulkan anak-anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Akan disusulkan dan akan dikumpulkan oleh Allah. Dan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kita dan juga anak-anak kita dikumpulkan di tempat yang paling nikmat, yaitu di dalam surga. Dan di situ bukan sementara, tapi selama-lamanya. Ini yang kita inginkan dan didambakan oleh orang tua, bisa bersama seterusnya dengan anak-anaknya dalam keadaan yang bahagia. Nah, caranya adalah dengan kita menanamkan akidah yang benar terhadap anak kita dari semenjak mereka kecil. Kemudian juga para ikhwah dan juga para akhwat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang menunjukkan pentingnya masalah ini adalah kita mengetahui bahwa anak-anak kita ini ibarat kertas yang putih bersih. Kita mau tulis apa saja, kita mau warnai apa saja, bisa. Sehingga masa mereka atau masa kecil mereka ini adalah kesempatan bagi kita untuk menuliskan di atas kertas putih tadi akidah yang benar. Sebelum kedahuluan dengan akidah-akidah yang rusak dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Dan mengajar mereka ketika mereka masih kecil ini adalah lebih mudah. Ya, karena mereka seperti kertas putih tadi. Sehingga bisa kita arahkan. Berbeda kalau mereka sudah gede sedikit, sudah besar sedikit, sudah banyak pergaulannya, sudah bisa membantah. Mumpung mereka masih kecil seperti ini, maka ini kesempatan bagi kita untuk menanamkan akidah yang benar pada diri anak-anak kita. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan penyimpangan anak itu adalah dari orang tuanya. Karena mereka tinggal di dan hidup pada sebagian besar waktunya itu bersama orang tua. Beliau mengatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u wa tarakahu saddan faqad asaa'a ghayatal isaa'ah. Barang siapa yang menyepelekan, meninggalkan, tidak mengajari anaknya sesuatu yang bermanfaat baginya dan membiarkan dia, tidak mengajari dia dan membiarkan dia dalam keadaan bodoh, faqad asaa'a ghayatal isaa'ah, sungguh dia telah berbuat jelek dengan sejelek-jeleknya. Ini ucapan Ibnul Qayyim. Jangan sampai kita termasuk orang yang demikian, menyia-nyiakan anak kita dari apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang lebih bermanfaat daripada akidah. Akidah yang sahih ini adalah modal dan dia adalah kebaikan yang besar. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba' wa ihmalihim wa tarki ta'limihim faraidhuddin wa sunanahum. Dan sebagian besar anak-anak itu rusak atau sebab rusaknya adalah karena orang tuanya. Ya. Sebagian besar anak, tidak semuanya, sebagian besar mereka rusaknya mereka itu adalah karena jeleknya orang tua mereka dalam mendidik. Dan penyia-nyiaan mereka dan mereka meninggalkan penanaman pokok-pokok agama dan juga sunnah-sunnah yang ada dalam agama. Lalai dengan dunianya, lalai dengan kegiatannya. Bahkan termasuk di antara meskipun kita sibuk dengan dakwah misalnya. Sibuk sebagai panitia misalnya. Sibuk ngajar misalnya. Maka jangan sampai kesibukan kita tadi menjadikan kita lalai dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik anak ini adalah sebuah amal soleh, sebagaimana mengajar dan dakwah ini juga termasuk amal soleh. Dan masing-masing memiliki porsinya. فَأَضَعُوهُمْ صِغَارًا, maka orang tua tersebut menyia-nyiakan anak-anak mereka ketika mereka masih kecil. Apa akibatnya? فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ. Akhirnya anak-anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat. Ya, mereka sendiri itu anak-anak tersebut karena orang tua tidak menanamkan akidah pada diri mereka ketika mereka masih kecil, akhirnya anaknya tadi tumbuh dan berkembang menjadi orang besar dan dia tidak mengambil manfaat. walam yanfa'u aba'ahum, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya, kibaran, ketika mereka sudah besar. Berarti siapa yang merasakan pahitnya? Tidak lain adalah kita sendiri. Kita yang menanam dan kita yang memanen. Sebagaimana kita menyia-nyiakan mereka di waktu kecil, maka jangan salahkan yang lain kalau ketika kita sudah besar, anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua, yang tidak taat kepada agama, yang menyia-nyiakan sholatnya. Sebabnya adalah karena kita sendiri. Ya, ada seorang laki-laki berkata kepada Al-A'mash. Al-A'mash ini adalah seorang ulama ilmu hadis, seorang ulama hadis. Sulaiman ibn Mihran. Ada seorang bertanya kepada beliau, dan saat itu Al-A'mash di sekitarnya ada anak-anak kecil. Orang ini mengatakan, ha'ula'il ghilman haulak. Mereka anak-anak kecil kok ada di sekitarmu? Harusnya kan yang ada di sekitar ulama besar, ya para tulabul ilm, para penuntut ilmu, para penghafal, kan gitu. Ini kok ada anak-anak kecil ada di sekitar? Dan ini menunjukkan bagaimana mereka para ulama memiliki perhatian dan adab dan juga kasih sayang kepada anak-anak kaum muslimin. Maka Al-A'mash mengatakan, uskut, diam kamu. Ha'ulai yahfaduna alaika amradinik. Mereka ini, itu anak-anak kecil, mereka menjaga atasmu urusan agama. Artinya, kalau kita memiliki perhatian yang besar kepada mereka, mendekatkan mereka pada ilmu, kita ajarkan mereka agama, kita ajarkan mereka akidah yang benar, maka mereka akan mengambil manfaat dan mereka akan memberikan manfaat kepadamu. Sehingga jangan sampai kita sia-siakan tentang masalah pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kemudian poin yang selanjutnya, mengapa harus akidah? Mengapa yang kita tanamkan terlebih dahulu pada diri anak-anak kita adalah masalah akidah sebelum yang lain? Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, menyebutkan tentang pentingnya masalah penanaman akidah ini. Bahwasanya yang di situ disebutkan bahwasanya yang namanya akidah, keyakinan yang benar yang berintikan pada kalimat la ilaha illallah, itu kalau sudah menancap dan sudah tertanam dengan kokoh di dalam diri seseorang, maka akan membuahkan buah-buah yang banyak, akan memiliki pengaruh di dalam perkara-perkara yang lain. Dari awalnya adalah dari keyakinan yang kuat tadi, maka akan terlihat pada ibadah seseorang. Dari keyakinan yang kokoh tadi akan terlihat pada akhlak seseorang. Allah SWT mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah permisalan, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang baik, dan yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, dan dia adalah ucapan yang paling baik. Permisalannya adalah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Di sana ada pohon yang jelek, di sana ada pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha thabitun, akarnya adalah kokoh, terhunjam di dalam tanah, sehingga tidak mudah tergoyangkan. Meskipun di sana ada angin, meskipun di sana ada mungkin banjir, tapi memang sudah akarnya sudah masuk ke dalam dan terhunjam dengan kuat. Ini sifat pohon yang baik. Berbeda dengan pohon yang jelek, yang akarnya rapuh. Ada angin sedikit saja dia roboh. Hujan sedikit saja dia termudharati. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke atas. Ini adalah pohon yang baik. Sifatnya yang lain, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha, dan dia menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Allah SWT. Bisa diambil faedahnya oleh manusia setiap waktu, karena dia adalah pohon yang luar biasa. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maka Allah SWT membuat permisalan-permisalan bagi manusia supaya mereka ingat. Ini adalah permisalan dari kalimat la ilaha illallah, yang merupakan inti dari akidah Islam, yang merupakan inti dari dakwah para rasul, dan ini adalah inti dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan dia adalah menunjukkan hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah. Karena kalau seseorang sudah masuk di dalam hatinya keyakinan dan makna yang benar dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia hanya muqbil ala Allah, hanya menghadap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, beramal juga hanya lillah. Maka kalau itu sudah ada di dalam dirinya, kebaikan yang banyak yang akan didapatkan oleh seseorang. Jadilah dia menjadi orang yang terdepan di dalam ketaatan kepada Allah. Karena rasa takut yang ada dalam dirinya, rasa harap yang ada dalam dirinya, sehingga dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga ibadahnya. Karena rasa takut yang ada dalam dirinya menjadikan dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan korupsi, meninggalkan dusta, takut untuk durhaka kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah. Karena dia takut dengan hari akhir. Sehingga kita harus berusaha bagaimana menanamkan akidah, menanamkan la ilaha illallahnya pada anak kita, semenjak mereka kecil, supaya mereka menjadi orang yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu, maka penanaman akidahnya harus diprioritaskan sebelum yang lain. Seandainya Bapak Ibu sekalian, anak yang lahir dari, ya kalau ibu-ibu dari perut kita, seandainya mereka mengenal Allah dengan sebab kita, mengenal tentang Nabi SAW dengan sebab kita, mengenal agama Islam dengan sebab kita, kemudian mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa. Seandainya sudah masuk di dalam diri mereka tentang keharusan untuk mengesakan Allah, haramnya syirik, keharusan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan diharamkannya menyelisihi beliau, dan bahwasanya Islam adalah agama yang benar, yang Allah terima dan yang Allah ridai. Seandainya ini semua tertanam dengan baik dalam diri anak-anak kita, maka itulah keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa. Karena ini adalah inti dari akidah kita. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam. Ya, mungkin kita tidak terlalu muluk mereka menjadi seorang ulama seperti Syekh Fulan, Syekh Fulan. Seandainya mereka mengenal saja tentang Allah, mengenal Allah dengan baik, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, mengenal agama Islam dengan baik, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Baik, poin yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menanamkan akidah yang benar pada diri anak-anak kita? Di sini saya sebutkan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Dan antum juga bisa mengambil dari rujukan-rujukan yang lain, dari asatidah yang lain yang mereka jauh lebih berpengalaman dalam masalah pendidikan. Di antara caranya, Allahu a'lam, yang pertama adalah kita sebagai orang tua ini harus benar-benar punya akidah yang sahihah dulu. Kita ingin mendapatkan anak yang berakidah yang benar, yang kuat, yang bertawakal hanya kepada Allah, yang takut hanya kepada Allah, maka kita sebagai orang tua harus punya akidah yang benar terlebih dahulu. Orang Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, ya gak bisa memberi. Dan ingat, mereka muamalahnya sebagian besar adalah dengan kita. Sebagian waktunya adalah dengan, sebagian besar waktunya adalah dengan kita. Makanya pengaruh orang tua ini sangat besar. Sebagaimana dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi, menunjukkan besarnya peran orang tua di dalam masalah akidah ini. Karena mereka melihat tiap hari bagaimana orang tua berakidah, bagaimana orang tua berkeyakinan, itu mereka melihat setiap hari. Makanya kalau kita ingin mendapatkan anak yang benar-benar akidahnya kuat, ya kita harus memperkokoh akidah kita. Oleh karena itu, yang belum nikah ya, kita berusaha untuk mencari pasangan yang bersih akidahnya. Cari suami yang kokoh akidahnya. Cari seorang istri yang kokoh akidahnya. Ya. Sehingga ini lebih memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Tapi kalau sudah, ya sudah terlanjur baru mendapatkan hidayah, ini tugas masing-masing dari kita untuk mendalami akidah dan memperkuat akidah kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita nanti bisa melihat kita bagaimana kita mempraktikkan akidah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya ketika anak melihat orang tua kuat tawakalnya kepada Allah dalam mencari rezeki. dia sering mendengar orang tuanya mengatakan, maksudnya rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, rezeki Allah SWT yang mengatur. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Yang kita, apa, tempat kita bekerja itu hanyalah sebagai sebab saja. Bisnis yang kita lakukan hanyalah sebagai sebab saja. Allah yang memberikan. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia ucapkan di depan anaknya, ini adalah dari Allah SWT. Bukan karena kepintaran bapak, bukan karena ya pengalaman bapak yang sudah bertahun-tahun. Dan ini dia dengar sering dari orang tuanya. Maka insya Allah, dia pun nanti kalau sudah besar, masih terngiang-ngiang pada telinganya apa yang dia dengar dari orang tuanya. Masih terbayang-bayang di matanya apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ketika dia melihat orang tuanya terkena musibah, ya tersandung, atau bangkrut, atau di PHK misalnya. Dia melihat orang tuanya adalah orang yang tegar, bersabar. Mengatakan, nah ini adalah qadar Allah. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita harus bersabar. Soalnya di sana ada hikmahnya. Dia mungkin ya belum tahu dalilnya. Orang tuanya juga mungkin belum hafal dalilnya. Tapi ketika dia sering melihat orang tuanya beriman dengan takdir Allah, setiap kali terkena musibah dia ingat dengan takdir Allah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan juga mengatakan ini adalah memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Ya. Maka ini pengaruhnya besar. Padahal kita mungkin belum menyampaikan dalilnya dan mungkin kita sendiri enggak hafal. Tapi praktek langsung dari orang tua ini sangat berpengaruh pada diri anak-anak kita. Termasuk ketika anak kita mungkin melakukan kesalahan yang tidak dia sengaja. Kesalahan tentang masalah dunia, mungkin dia memecahkan piring atau memecahkan gelas. Ternyata kita ajarkan dia untuk beriman dengan takdir. Kita sendiri enggak menjadi marah dengan kemarahan yang tercela. Dan dia juga terlatih untuk beriman dengan takdir ketika terkena musibah. Tapi berbeda dengan orang tua yang kurang akidahnya. Ketika dia mencari rezeki, dapat rezeki yang banyak, dia luapkan kebahagiaannya dan dia lupa kepada Allah, tidak menyandarkan kenikmatan tadi kepada Allah. Ketika dia terkena musibah, seakan-akan kehilangan dunia dan juga seisinya, maka ini dilihat oleh anak dan akan berpengaruh pada dirinya juga. Ketika dia ranking, ketika dia mendapatkan kenikmatan, lupa bahwasanya itu adalah dari Allah. Ketika dia terkena musibah, maka dia mudah stres, bahkan ada di antara mereka yang bunuh diri. Karena tidak diajarkan anak tersebut dengan akidah yang benar. Ibrahim alaihissalam, Hajar, ibunya Ismail alaihissalam. Ini adalah contoh dua orang tua yang luar biasa. Tauhidnya dan tawakalnya kepada Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan apabila muncul anak mereka yang derajatnya dan tingkatnya setinggi Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam bisa menjadi orang yang sangat bersabar ketika akan disembelih oleh bapaknya, bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Allah, bahkan mengatakan kepada bapaknya, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin, kerjakan wahai bapakku apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Justru malah mendukung bapaknya untuk menjalankan perintah Allah supaya menyembelih dirinya, yaitu Ismail. Dan dia bersabar. Karena memang diantaranya orang tuanya. Orang tuanya, dia melihat orang tuanya adalah orang tua yang sangat bertauhid dan bertawakal kepada Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah, dan Mekah dalam keadaan kosong, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, bersama Hajar dan juga Ismail. Ya, kemudian beliau tinggalkan Hajar dan juga Ismail di tempat yang tidak ada air, yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Dan itu adalah dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau meletakkan istri dan juga anaknya di sana, dan saat itu masih kecil, seorang wanita yang lemah, seorang bayi, apa yang bisa dilakukan di tempat tersebut? Tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS, beliau ketika akan meninggalkan keduanya, dan beliau tidak berpaling, tidak menoleh kepada istrinya, kepada Hajar dan juga Ismail. Maka berkata istrinya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatruku nabi hadzal wadi?" Wahai Ibrahim, mau kemana? Engkau tinggalkan kami di lembah seperti ini. Alladzi laisa fihi insun wala syai. Enggak ada di sini masyarakat, enggak ada manusia, dan tidak ada sesuatu pun di sini. Itu ucapan ibunya Ismail, Hajar. Kemudian dia ulang-ulang pertanyaan tersebut kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim AS tidak menoleh. Tidak menoleh kepada Ummu Ismail dan juga Ismail. Kemudian Ummu Ismail, yaitu Hajar, mengatakan, "Allahu alladhi amaraka bihan." Beliau ingat Allah dan mengingat bahwasanya yang di depan dia ini adalah Ibrahim, seorang nabi, Nabiullah. Maka dia mengatakan, "Allahu amaraka bihan." Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Apa kata Ibrahim? "Na'am." Iya. Dan dia tidak menoleh. Ya, yang menyuruh aku untuk meninggalkan kalian di tempat seperti ini adalah Allah. Rabku dan juga Rabmu, wahai Ummu Ismail. Dialah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan dirimu dan anak kita di sini. Taib, apa kata istri yang salihah, yang bertawakal kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah? Qalat, idzan la yudhayyi'una. Dengan keyakinan, dia mengatakan, kalau demikian, maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu adalah perintah Allah, maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu keyakinan yang dimiliki oleh Ummu Ismail. Keyakinan seorang wanita yang beriman, wanita yang memiliki akidah yang kuat. Sehingga tidak heran kalau mereka memiliki anak seperti Ismail alaihissalam, yang sangat kokoh keyakinannya, bahkan Allah SWT menjadikan beliau sebagai seorang nabi. Taib. Jadi yang pertama, kita harus punya akidah yang benar sebagai orang tua. Kita harus belajar tentang akidah yang benar, tentang tauhid. Dan bukan hanya belajar, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita ingin memiliki anak-anak yang memiliki akidah yang benar. Bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua. doa orang tua. Perkara ini banyak diremehkan oleh kita. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, perkara ini banyak diremehkan. Padahal Nabi SAW mengabarkan salatu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna. Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalam. Di antaranya disebutkan wa da'watul walidi liwaladihi, doa dari orang tua untuk anaknya. Kalau kita mendoakan untuk mereka dengan rezeki, dengan keberkahan, dengan kesuksesan, dan itu kebanyakan adalah masalah dunia, maka harusnya kita lebih semangat lagi untuk mendoakan mereka dengan sesuatu yang merupakan pokok dan fondasi di dalam agama ini, yaitu mendoakan mereka supaya selamat akidah, supaya menjadi seorang yang muwahid, menjadi orang yang meninggalkan berhala, mengesakan Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Itu harusnya yang kita panjatkan di dalam doa kita. Kita manfaatkan kesempatan ini, karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya doa-doa mereka ini tidak ditolak. Doa-doa mereka ini adalah doa-doa yang mustajab. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk mendoakan mereka? Ya Allah, jadikan mereka seorang muwahid. Jadikan mereka seorang ahlu sunnah yang benar-benar berpegang teguh dengan agama ini. Jadikan mereka, ya Allah, orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Jauhkan mereka dari fitnah dunia ini. Jauhkan mereka dari fitnah syahwat. Kita ulang-ulang doa tersebut. Semoga Allah SWT mengabulkan doa tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita perhatikan doa-doa beliau di dalam Al-Quran, beliau tidak atau sering kita dapatkan menyelipkan doa untuk anak-anaknya, doa untuk keturunannya. Contoh misalnya, ketika beliau mengatakan wajanubni wabaniya anna'budal asnam, wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajanubni wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkanlah aku ya Allah dan anak-anakku dari menyembah berhala. Bukan hanya mengatakan jauhkanlah aku ya Allah dari menyembah berhala, tapi beliau tidak lupa untuk menyelipkan anaknya di sini. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya, sehingga lihat Nabi Ismail, Nabi Ishak bahkan menjadi seorang nabi. Ya, jangan kita remehkan. Kita sebagai orang tua, kita banyak berdoa dan meminta kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Taib. Doa yang selanjutnya, beberapa ayat setelahnya beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan sholat dan di antara keturunanku. Beliau selipkan lagi, mendoakan untuk keturunan beliau. Dalam ayat yang lain, ketika beliau berdoa, beliau dan juga Nabi Ismail mengatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang menyerahkan diri kepadamu. Saat itu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang berdoa. Jadikanlah kami orang yang menyerahkan diri hanya kepadamu. Mentauhidkan engkau saja, wahai Allah. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah di antara keturunan kami umat yang mereka juga menyerahkan diri kepadamu. Diselipkan lagi, ya, untuk kebaikan untuk anak-anaknya, keturunannya. Di dalam ayat yang lain, ketika Allah SWT mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imaman, aku menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Apa kata beliau? Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, dan ya Allah, dan keturunanku. Allah mengatakan kepada beliau, aku jadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku ya Allah. Ingat kebaikan untuk anak-anaknya. Maka minta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah menjaga anak-anak kita dan menanamkan pada diri mereka akidah yang benar tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Kemudian yang ketiga, kita harus menyediakan dan mencarikan untuk mereka lingkungan yang bersih akidahnya. Ya, karena yang namanya lingkungan ini sangat berpengaruh. Kita habis-habisan mendidik anak-anak kita, tapi kalau lingkungan yang ada di sekitar kita meremehkan tentang sholat, ya, kemudian bermudah-mudahan dalam masalah bid'ah, istighatsah kepada selain Allah, maka ini jelas akan mengganggu proses penanaman akidah ini. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua, kalau memang kita ingin mendapatkan anak-anak yang bersih akidahnya, kita berusaha untuk mencarikan bagi mereka lingkungan yang baik. Supaya kita lebih ringan tugasnya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya demikian karena satu sebab, maka ini tentunya adalah tugas lebih berat lagi. Kita harus sangat ekstra dalam mengingatkan mereka ya tentang kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita dan yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah masalah pengajaran. Dan di sini mungkin peran dari sekolah dan juga orang tua juga bisa, meskipun ini tidak semuanya, yaitu mengajarkan taklim, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar. Nah, yang perlu disampaikan di sini, apa materi yang harus kita sampaikan kepada mereka? Ya, di antara materi yang paling penting tentunya adalah masalah beriman kepada Allah. Ini yang paling penting di antara yang penting. Masalah-masalah akidah yang paling penting adalah kita tanamkan mereka tentang iman kepada Allah. Tentunya disesuaikan dengan umur mereka, sesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan kita tahu, makanya harus belajar dulu. Yang namanya iman kepada Allah, ini mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dengan asma dan juga sifat Allah. Kita sampaikan kepada mereka sesuai dengan umur mereka. Tapi intinya sama. Kalau tauhid rububiyah, bagaimana mereka mengenal Allah sebagai pencipta, memberikan kenikmatan atau memberikan rezeki, dan dialah yang mengatur alam semesta ini, dialah yang maha kuasa. Tanamkan pada diri mereka, Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nanti akan kita sebutkan sebagian caranya. Tapi di antara materinya ini, harus kita tanamkan keyakinan tentang rububiyah Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian tauhid uluhiyah. Bagaimana supaya sampai kepada mereka bahwasanya ibadah ini dengan segala jenisnya itu hanya untuk Allah saja. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, tawakal, rasa takut, mengharap, ini hanyalah untuk Allah saja. Tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Ini termasuk penanaman akidah. Kemudian juga masalah nama dan juga sifat Allah. Allah yang maha pencipta, yang dialah yang satu-satunya yang kita sembah, dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyayangi. Allah Dialah yang Maha tinggi, Dialah yang Maha besar. Ini di antara materi yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita dan anak-anak kita. Kalau kita memang ingin melihat mereka memiliki akidah yang kuat, sehingga kita dapatkan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mulia, para nabi dan juga para rasul, dan orang-orang yang Allah puji seperti Luqman al-Hakim yang disifati sebagai orang yang bijaksana. Apa dakwah yang mereka pertama kali sampaikan? Apa yang mereka nasihatkan kepada anak-anaknya? Luqman ketika menasihati anaknya, dan Allah mensifati Luqman ini sebagai orang yang bijaksana. Ternyata di antara kebijaksanaan Luqman yang boleh nasihatkan pertama kali adalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah karena sungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ditanamkan pada dirinya untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah, dan bahwasanya kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar. Jangan main-main. Kemudian juga disebutkan oleh Luqman, bagaimana seandainya orang tua kita menyuruh untuk melakukan kesyirikan? Ditanamkan pada anaknya tetap takut kepada Allah. Jangan takut kepada orang tua, kemudian mengikuti dia, mengikuti orang tua untuk menyekutukan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Dan kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu, maka jangan engkau ikuti keduanya. Jadi ditanamkan supaya jangan sampai dia takut kepada orang tua lebih dari takutnya kepada Allah SWT. Kemudian juga ditanamkan tentang nama dan juga sifat Allah, bahwasanya di antara sifat Allah adalah Maha mengetahui. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, seandainya di sana ada kebaikan atau sesuatu sebesar biji khardal, dan itu berada di padang pasir atau di langit atau di dalam bumi, maka Allah SWT akan mendatangkannya. Menanamkan pada anaknya bahwasanya Allah Maha mengetahui. Sekecil biji khardal, biji sawi, didatangkan oleh Allah SWT. Baik itu sebuah kebaikan atau itu sebuah kejelekan, akan didatangkan oleh Allah. Berarti kita menanamkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Ini adalah penanaman masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Abdullah bin Abbas, apa yang beliau tanamkan? Ditanamkan tentang masalah keimanan kepada Allah. Ihfazillah tajidahu tujahak. Ihfazillah yahfazka. Dalam engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Ditanamkan keikhlasan. Engkau menjaga aturan Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi melatih anaknya untuk ikhlas. Kalau kamu ikhlas karena Allah, Allah yang akan menjagamu, bukan karena mengharap untuk dipuji oleh orang. Ihfazillah tajidahu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Dan kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat ini mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Ini mengajarkan kita untuk apa? Bertawakal hanya kepada Allah. Mengajarkan anak kita untuk bertawakal hanya kepada Allah. Mereka ingin memberi. Gak mungkin mereka memberi kecuali apa yang sudah Allah tulis. Jadi jangan terlalu mengharap kepada manusia. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang iman dengan takdir. Yang merupakan satu di antara rukun iman. Sebaliknya, seandainya mereka bersatu untuk memudharati dirimu, mencelakakan kamu, wahai anakku, ya, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah dan beriman dengan takdir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Maka lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang beriman kepada Allah, mengajarkan tentang beriman dengan takdir. Semenjak anak-anak masih, ya, dalam keadaan mereka masih kecil. Taib. Kemudian juga di antara materi yang bisa kita sampaikan dan harus kita sampaikan adalah beriman dengan hari akhir. Dengan surga dan juga neraka. Ini harus kita ulang-ulang. Di sana ada surga, ada neraka. Kehidupan dunia ini adalah sementara saja. Akan berakhir. Dan kita akan menuju ke hari akhir. Sehingga kita ajak mereka untuk beramal untuk mendapatkan surga. Kita ingatkan mereka dari kemaksiatan supaya terhindar dari neraka. Nanti kalau kamu beramal soleh, Allah balas dengan surga. Tapi kalau kamu melakukan kemaksiatan, maka nanti ada ancaman neraka. Ini dari kecil kita sampaikan supaya terpatri pada diri mereka tentang hari akhir dan keharusan untuk beramal. Karena Allah, untuk mendapatkan surga dan meninggalkan kemaksiatan karena Allah, untuk terjauh dari neraka. Kemudian juga beriman dengan takdir seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian tentang mengenal Nabi SAW. Ya, mengenal Nabi SAW. Kenalkan bahwasanya beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Ya, Allah yang kita esakan, yang kita tauhidkan, yang kita sembah saja, Allah SWT mengutus seorang utusan. Dan dia adalah berasal dari manusia seperti kita. Maka kita harus mengenal beliau, kita harus mencintai beliau, karena kita bisa sholat seperti ini, karena dengan sembah beliau. Ya, kita bisa mengenal kebenaran seperti ini, karena sebab beliau, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sampaikan tentang sebagian dari sirah beliau yang mungkin menjadikan anak kita semakin tertarik dan semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang hebat, tapi juga kita ingatkan bahwasanya tidak boleh kita hulu dan berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang perlu kita sampaikan adalah tentang masalah Islam dan rukun Islam. Rukun Islam yang lima. Ya, kita jadikan mereka bisa menghafal lima rukun tadi. Dan dipahamkan bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Sholat ini adalah kewajiban. Puasa juga merupakan kewajiban bagi yang terpenuhi syarat wajibnya. Kemudian zakat bagi siapa kewajibannya? Kita tanamkan bagi mereka atau pada diri mereka bahwa ini adalah perkara yang paling penting dalam agama Islam. Dan tidak masalah diulang-ulang. Jangan sampai anak kita ditanya tentang rukun Islam, dia tidak hafal. Dan di Saudi Arabia, ya, di Saudi Arabia, selama bertahun-tahun kita tinggal di sana, dan anak-anak kita sekolahkan di TK dan di SD, dan kita melihat kurikulum yang ada di sana. Ketahuilah bahwasanya kurikulum tentang masalah tauhid itu hanya berkisar pada tiga yang tadi sebagainya kita sebutkan, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan juga mengenal agama Islam. Itu saja. Dari semenjak TK sampai mungkin perguruan tinggi ya. Ya karena SMP kita cuma sampai SD saja kelas 6, tapi kita lihat tiap tahun yang diulang-ulang masalah itu. Jadi semenjak TK sudah dikenalkan tentang mengenal Allah. Tapi ya mungkin dibuat mereka mewarnai tulisan misalnya ma'rifatullah kemudian diwarnai oleh mereka. Allahu khaliquna kemudian diwarnai oleh mereka. Itu di tingkat TK. Kemudian nanti kelas 1 diulang lagi tapi ada tambahan. Kelas 2 diulang lagi tapi ada tambahan dan seterusnya sampai mereka berkembang. Ya, dan tumbuh mereka sudah benar-benar tertanam pada diri mereka tentang tiga perkara ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Baik, sedikit lagi mungkin, karena udah jam 9 ya. Tentang bagaimana cara menyampaikan materi-materi tadi, dan insya Allah yang ada di hadapan kita di sini banyak para asatidz, tentunya dengan mengajar di antara yang mengajar di kelas. Atau juga kalau kita orang tua di rumah, bagus sekali kita juga bisa mengajar mereka dan berkumpul bersama mereka, menjadi guru bagi mereka, menjadi teman bagi mereka untuk mengajarkan perkara-perkara ini. Jadi di sana ada kerjasama yang baik antara yang ada di sekolah dengan yang di rumah. Kemudian juga bisa kita menyebutkan kisah. Anak-anak suka dengan kisah dan apa yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, ini sangat syarat dengan akidah. Kisah tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu kalau kita perhatikan, syarat dengan akidah. Ini bisa kita manfaatkan, kisah-kisah seperti ini untuk menanamkan akidah. Kemudian juga, menyampaikan materi tadi, selain mengajar, menyebutkan kisah, bisa dengan tafakur. Mengajak mereka untuk tafakur dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan mereka sangat senang diajak ke kebun, diajak mengunjungi sebuah peternakan, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan itu semua dengan Allah SWT. Ini adalah Allah SWT yang menciptakan. Untuk maslahat bagi manusia. Lihat bagaimana Allah menciptakan kambing ini, bagaimana Allah menciptakan ayam ini. Apa manfaatnya? Kemudian cara yang lain adalah dengan mentadabburi. Kalau tafakur tadi adalah ayat-ayat yang ada di sekitar kita atau tanda-tanda kekuasaan dan ciptaan yang ada di sekitar kita, tadabbur di sini adalah mentadabburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Gak usah muluk-muluk, ayat-ayat yang mereka hafal di kelas. Qul huwallah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Yaitu kalau bisa diuraikan, bisa kita sampaikan kepada mereka dengan bahasa mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, maka itu sudah mengandung perkara-perkara akidah yang luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kita sampaikan, bukan berlindung kepada jin. Salah kalau ada orang yang berlindung kepada jin. Ya. Kemudian juga kita sampaikan di situ, gak boleh kita takut dengan jin. Takutnya hanya kepada Allah saja. Karena dialah Rabb bagi manusia dan juga jin. Dan seterusnya. Baik. Kemudian juga jangan lupa untuk menggunakan wasilah-wasilah yang bisa menjadikan mereka tertarik. Seperti menggunakan hadiah. Ya, atau saling berlomba, atau dikasih bintang. Ya, dan mereka tidak butuh hadiah yang ya yang banyak. Hanya sekedar dikasih bolpen atau dikasih mainan yang murah saja mereka senang. Mereka merasa dihargai usahanya. Ya, ini juga kadang dilalaikan oleh kita, padahal kita bisa untuk memberikan hadiah menggunakan uang yang kita miliki untuk menyemangati mereka meskipun tidak banyak ya. Baik, kemudian yang perlu kita ingatkan di sini bahwasanya menanamkan akidah dan mengontrol akidah mereka ini bukan hanya ketika mereka masih kecil saja, tapi terus sampai ketika mereka balik, ketika mereka sudah menikah, itu pun kita sebagai orang tua jangan lupa untuk mengingatkan terus tentang masalah akidah. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub ya alaihi wassalam, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya meskipun mereka sudah tua. Innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih bagi kalian agama, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ketika Nabi Yaqub akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Ini menunjukkan bahwasanya itu semua bukan hanya ketika mereka masih kecil saja, tapi ketika sudah dewasa pun, sudah beranak istri pun, kita sebagai orang tua terus mengingatkan mereka tentang tauhid ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf agak lebih waktunya ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah khair, ahsanal jaza. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai, Abdullah Ta'ala. Adapun untuk sesi berikutnya Ustaz,
yeah,
adalah untuk tanya jawab. Dan ini sudah ada pesan atau pertanyaan yang masuk di kami Ustaz.
Yeah.
Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari peserta akhwat. Yang pertama yaitu, apakah tanggung jawab mendidik anak itu hanya kewajiban seorang ibu, mengingat ada ungkapan al-um madrasatul ula,
yeah,
atau al-um tazra'ul ummah.
Yeah.
Kemudian yang kedua, qadarullah karena pandemi ini pondok mengadakan pembelajaran secara online dari Maret sampai saat ini, dan anak pun harus sering memegang handphone sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak, karena kalau sudah memegang handphone anak ini menjadi marah-marah ketika diingatkan atau diambil handphone tersebut, bahkan ketika hotspot dimatikan pun dia marah-marah sejadi-jadinya. 10 bulan ini sudah membuat anak-anak berubah Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya.
Baik, yang pertama tentang masalah apakah mendidik anak ini adalah tugas ibu saja? Bukan ya. Ini tugas kedua orang tua. Ya, tugas keduanya dan masing-masing memiliki tanggung jawab. Ia memiliki amanah yang harus ditunaikan. Seorang bapak diamanai untuk mendidik anak-anaknya, demikian pula seorang ibu juga demikian. Jadi keduanya saling bekerja sama untuk bersama-sama membesarkan anak dan juga mendidik mereka. Jangan sampai bapak menyerahkan semuanya hanya kepada ibu, atau ibu menyerahkan hanya kepada bapaknya. Tapi masing-masing bekerja sama sesuai dengan kemampuan. Tentunya seorang bapak kita tahu dia punya kewajiban juga untuk mencari nafkah. Ya, sehingga seorang istri mengerti yang demikian. Seorang ayah keluar dari rumahnya karena untuk keperluan mereka juga. Sehingga mungkin waktu untuk mendidik anak-anaknya dia kurang ya, atau lebih sedikit daripada seorang ibu. Maka di sini seorang wanita atau seorang istri harusnya mengerti. Dia berusaha untuk menutupi kekurangan. Jangan sampai sang suami sibuk dengan pekerjaannya dan istri punya kesibukan yang lain sehingga dua-duanya lalai dari anak-anaknya. Harusnya dia menyadari suaminya bekerja untuk dia dan juga anak-anaknya, maka di rumah dia harus lebih fokus kepada anak-anaknya. Ya. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah apa yang terjadi karena memang keadaan mengharuskan kita untuk online, dan mau tidak mau anak-anak kita harus banyak megang HP karena semuanya lewat online. Ya, maka tentunya kita sesuai dengan kadarnya. Ya, mereka megang HP kalau memang sedang mengerjakan tugas, ya mengerjakan PR, sedang belajar, nggak masalah. Tapi jangan kita biarkan, ya kita batasi. Dan kita ingatkan, nanti kalau udah selesai bilang ke ibunya. Kemudian biarkan mereka melihat HP tadi, mengaktifkan HP tadi di depan kita. Jangan biarkan mereka sembunyi di tempat yang tidak dilihat oleh orang tua. Biarkan di depan kita, sehingga terlihat apa yang dia lihat. Kemudian kalau misalnya dia sampai menangis dan sejadi-jadinya misalnya, maka kita sebagai orang tua jangan mengikuti, ya. Kemudian lemah hati kita, kemudian membiarkan mereka membuka apa yang mereka inginkan, jangan. Ya, anak ini kalau sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau kita lemah, kemudian kita biarkan, dan kita tidak tahan dengan tangisnya, maka nanti khawatirnya kita yang menangis kalau dia sudah besar. Ya, kita yang menangis kalau dia sudah besar, karena dia sudah terbiasa melihat perkara yang tidak diperbolehkan. Tapi biarkan dia menangis, dan nanti insya Allah dia sudah terbiasa dengan kebaikan. Ya, perlu di sini memang kesabaran dari orang tua. Jadi kita harus tahan, jangan sampai kita mengikuti tangisan dari anak kita. Biarkan dia menangis untuk kebaikan dia. Biarkan dia menangis untuk kebaikan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Dan mungkin naktafi, Ustaz.
Baik, insya Allah. Karena udah malam, ya.
Karena ini udah cukup malam, Ustaz.
Ya, taib, kasihan.
Dan insya Allah kita akan berlanjut di lain kesempatan, Ustaz.
Baik, insya Allah.
Wa kadalika samihuna li ziyarati ila baitikum, ya Ustaz.
Masya Allah. Ustaz
Al-Qadim mungkin.
Baitana ba'id fin jember, ya, Ustaz.
La mazhabi.
Hah?
La mazhabi.
Ustaz, yasar Allah merakum. Khalina la, insya Allah naltaki. Indakum hunak fi Jakarta. Au fi. Ayuh. Amala ta'ti lan jember ba'id. Urfuk ala nafsi.
Ziarahlah Imam Syafi'i.
Anta khiriz mana?
Naam.
Khiriz STDI?
Nah.
Laisa, masyaallah.
Naam.
Khairan insyaallah. Jazakallahu khairan.
Insyaallah.
Iyyakumullah.
Mungkin kalimah di ikhtitam, Ustaz.
Baik.
Tafadhol.
Iya. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Di akhir pertemuan ini kita berharap, ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dicerna dan dipahami oleh para bapak dan juga ibu sekalian dan juga para asatidah, dan juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam pengajaran kita, karena mungkin secara teori insya Allah ini bukan yang pertama dan sudah banyak yang menyampaikan tentang masalah-masalah seperti ini. Cuma tinggal kita ini prakteknya. Ya, prakteknya, dan bagaimana kita sabar, itu saja. Ya, kalau kita tidak mempraktekkan meskipun banyak teorinya, atau kita praktekkan sebentar kemudian kita tidak bersabar, maka ini tidak terlalu banyak. Maka kita berharap semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipraktekkan dan diamalkan, dan sabar dalam melakukannya. Wallahu ta'ala alam, dan jazakumullah khairan kepada semuanya atas perhatiannya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kita semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin dengan pendidikan akidah yang benar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan pendaftaran HSI Abdul Angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendaftaran grup WhatsApp HSI Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy, Angkatan 211, telah dibuka. Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insyaallah. Cara mendaftar. 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.ly/hsi-android atau App Store melalui link bit.ly/hsi-ios. 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat pendaftar. Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun, memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly/cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.